An nadelic in gwirionedd yw degol genesigeth Crist. Hag yn saithed nhw ma ddirag nadelic, y mae Cristonion o Perthi Cof yn bobl y ddeith ddirag Jesus yn histori Israel. Yn cynsydyn yn chweddol na yw Abraham, po yn canoeg Abram. Ef y ffundius pobl Israel, hag ytho, ef yw patriarch yn Iedewon. Diw yr ig promis ddoddo gan sy'n gerio ma. In the has gi all y nations and bees y fedd benegis. Pelhe, Abram o gostydd dde gomonmant diw, hag ytho Paris dde sacrifia i fab Isaac. A mae'n chwarfeddian sna ceffi sy'n gwari cynnwyg Origo Mundi. Un gwari, diw y gaws dde Abram yn delma. Aw bolwngeth mar minith i golenwel heb led fydd, dda fab Isaac y gerith, i offrynne reis yw ddys, warfeneth y ddisgweddaf. Diw re bromisius dda Abram, y feddau ef hendas o bobl fras. Sawn un jefa Abram mas iddyn fab gans Sara i reg, hen o Isaac. Halebmin y ma diw o comondio ddoddo ladda yn mabna. Heb gofyn cwestiwn fydd, a ma Abram o tri i fab gans o ddyn meneth rag i ofro a fel sacrifis. Ni il Isaac conveddis prag nag erst best gansans a fel offrin. Efa wofin. Ota oma in ser tan prenier genef, the wheel tan degis a dre. Ple ma an offrin a das, a vith leskis, the ddiw ras ragi wardia. Ni re Abram gorthip ddoddo. Pan relans dos ddyn til yr ewn, Abram a erch ddi fab, setia yn cynnis, war yn alter, a grawedda i hon yn y hes, war yn prednir. Yth yw Isaac clor, a ni raf y strifia war bydden i das. Ota yn golon derefi sy'n don Abram rag ladda i fab, pan rela Gabriel om ddisgweddis, a leferol de Abram, Abram, mi a lever ddys, eil a nef of dan fenys, rag gwitha na fe leddys, dda fab Isaac yw dda joi. Un por wir diw a aswon, bolwn jeth o dda golon, rag henna omden in sgon, a ddiworto ef defri. Abram a gaf hordd dafas, cechis in bwsh ripso, hag y mafa o sacrifia hedna yn le i fab. Yn Bible, y lefer fatel o mab aral de Abram, ha Hagar serfiades Abram o i fabm ef. Yn mabna o henwys Ishmael. Yma yn Moslems o considra yn mabna ddefos hindas ol yn Arabs. Pelha i a greis nag o Isaac a ddeith ogus ddi vernans war yn alter saw Ishmael. Cyn nag yw habl in pub point hweddol Abram in Bible han hweddol y dro ddoddo in Islam, Abram in ddiw tradition yw patriarch ha dain a gredians fras. Nicholas Williams, Dulin, Warthorn.